Tri pozdravy vám chcem odovzdať a jeden by som rád aj zobral. Bol som navštíviť našich slabých, starších, chorých a vás pozdravuje sestra Anka Marfeldiová, brat Moravský Skálnej a brat Guťan Skálnej. Ako vravím, sú relatívne slabí, aj chorľaví, ale ich viera a očakávanie stretnutia s Kristom je silná a taká radostná. Keď pán Boh dá, budúci týždeň by som mal byť s manželkou v Prešove, v našom zbore a rád by som zobral od vás pozdravia, pozdraval to spoločenstvo, asi prešovské. Už ste sa asi stretli s menom, dokonca aj s filmom Pacho. Viete to aj dokončiť, že? Pacho, hybský zbojník. Ale väčšina z nás asi nepočula o Pachomiovi. Pachomius bol egyptský mladík, ktorého odviedli do armády. Vďaka láskavosti kresťanov sa už v armáde stal kresťanom a keď ho prepustili z armády, dal sa pokrstiť. Bol to niekedy okolo roku 315. Čiže dávno pred nami, už aj dlho po Kristovi. A tento Pachomius, mladý muž, svoju kresťanskú vieru, svoju konverziu bral veľmi vážne a chcel duchovne napredovať. A ako bolo vtedy typické, tak stal sa učeníkom asketu Palomona. A tento učiteľ Palomon ho učil posvetenému kresťanskému životu. V tom čase sa v Egypte rozšírilo zvláštne posvetenecké hnutie. Spočívalo v tom, že muži sa snažili vyhnúť kontaktu s ľuďmi a s civilizáciou kvôli tomu, aby sa vyhli pokušeniu a hriechom. Mali takú predstavu, že keď budú mimo ľudí, mimo civilizácie, tak budú aj mimo hriechu. Je zvláštne, že sa to týkalo len mužov. Lebo niekto sa musel ostať starať o domácnosti a o deti. A ako si z toho úplne tie sestry, manželky, dcery, ženy vypadli? Zdalo sa, že otázka posvetenia je len otázka pre mužov. A títo muži odchádzali do samoty a najlepšou samotou pre nich bola púšť. A v Afrike, v Egypte je púšte neúrekom, miesta dosť pre každého takého askétu. Tam by sa všetci muži sveta dokonca pomestili, aj tak by ešte ostalo veľa miesta na púšti. A tam sa postili a modlili a niektorí z toho pôstu a modlitev mali aj také vízie, vizionárske predstavy. A mnohí z nich išli ešte ďalej do takých extrémov, že sa rozhodli, že sa budú živiť iba trávou. Ďalší, že budú bývať len na stromoch. To je blízke tomu heslu, že späť do jaskyne na stromy. Dokonca niektorí si povedali, že najväčšia svetosť bude v tom, že sa nebudú umývať. To sú všetko akože kresťanské prístupy k posveteniu. Takzvané kresťanské prístupy. Okolo roku 300 nášho letopočtu. A čo bol veľký paradox, tak toto ich úsilie o svetosť, o posvetenie, sa stalo takým známym, že ich obliehali zástupy ľudí. Takže chceli utiec pred hriechom do púšte a ľudia premenili púšť na také korzo. Chodili sa na nich pozerať a ich počúvať. Najznámejší z nich sa volal Šimon Stĺpový, alebo Šimon Stylites. Jeho obyčajní ľudia tak vyrušovali, že si postavil stĺp a na ňom malú plošinku a na tej plošinke na stĺpe žil, teraz si urobte tip v mysli, koľko, žil 36 rokov. Krmli ho jeho učeníci, ktorí svojemu vysoko postavenému učiteľovi v koši vyťahovali jedlo na takej kladke. Louis Buñuel natočil o ňom film v roku 65, takže ak niekto má rád archívne filmy, niečo môže si o tom pozrieť. Táto skupina ľudí, toto hnutie sa volalo hnutie Otcov púšte a podľa nich takto mala vyzerať kresťanská svetosť. Na takúto cestu sa pripravoval aj Pachomius. Osamelosť, ticho, extrémna skromnosť, ale v podstate aj lenivosť. Lenivosť pracovná, lenivosť sociálna a lenivosť vzťahová. A keď prepustený vojak kresťan Pachomius sa s tým trošku oboznámil, tak si začal klásť veľmi dobré otázky nad životným štýlom týchto svojich kresťanských učiteľov. Jeho prvá otázka bola: ako sa môžeš naučiť niekoho milovať, keď vedľa seba nikoho nemáš? Ako sa osamotený môžeš naučiť pokore? A pýta sa svojich učiteľov: ako sa v izolácii môžeš naučiť byť láskavým, jemným a dobrým? Ako sa môžeš naučiť byť trpezlivým, pokiaľ to na tebe nikto nevyskúša? A Pachomius prišiel k správnemu záveru, že ak máme v sebe vypestovať kresťanské cnosti, skutočné kresťanské cnosti lásky, pokory a trpezlivosti, musíme žiť v spoločnosti ľudí. Druhí ľudia sú pre nás nevyhnutní nielen na naše prežitie. Aj tomu Šimonovi Stĺpovému museli vyťahovať jedlo v koši. Niekto ho musel nachystať to jedlo. Niekto ho musel zaplatiť, niekto priniesť, niekto pripraviť. A on sa hral na veľkého svetca na stĺpe. My potrebujeme, my musíme mať druhých ľudí, aby sa v nás formoval skutočný Boží človek. Tak to Pán Boh zariadil. Dokonca Božej láske sa najlepšie učíme tam, kde si svojich spoločníkov nemôžeme vyberať. A v tom sú úplne špecifické dve inštitúcie, ktoré zriadil Boh. A len dve inštitúcie zriadil Boh na zemi. Všetky ostatné sú naše ľudské. Prvou je rodina, ktorú zriadil Boh. A bude to tak, aj keď ústavní sudcovia to budú rozoberať akokoľvek a hlasiť o rodine čokoľvek, stále bude platiť biblické, že rodina je jeden muž, jedna žena, vo väčšine prípadov aj s deťmi. Druhou inštitúciou je cirkev, a opäť platí, aj keby ju cirkev sama chcela zrušiť, aj tak bude cirkev Božou ustanovizňou. Ale z toho, čo vyplýva, že v rodine si nemôžeme vyberať svojich rodičov, vôbec nie. A ani svojich súrodencov. A napriek tomu sa od nás očakáva, že ich budeme milovať. Aj rodičov, aj súrodencov. To je Bohom daná škola pre nás. A rovnako si nemôžeme vyberať, kto bude v Božej rodine. Teraz hovoríme o Božej cirkvi. Nie o všelijakých ľudských sektách a ľudských náboženských spolkoch. V Kristovom spoločenstve musíme vítať každého, a predsa s nejakým obmedzením. To obmedzenie je v tom, každého, kto ústami a životom vyznáva, že Ježiš je zachránca a pán pre neho. A je jedno, aké má pozadie. Ak ústami a životom vyznáva, že pre ňoho je Ježiš zachránca a pán, je môj brat a sestra. Bez ohľadu na všetky ostatné charakteristiky toho človeka. A to nie je jednoduché. To je pre nás komplikované. Ale to je pre nás užitočné a potrebné, aby sme sa učili Božej láske. A tak sa v sérii Evangelium v centre života dnes dostávame k ďalšej téme, a to je vplyv Evangelia na vzťahy. A chcete nájsť v Biblii jednu knihu, ktorá hovorí veľa o vzťahoch, tak siahneme po liste Jakubovom. Urobíme tak aj teraz. To je list o vzťahoch. Od začiatku do konca. Dokonca veľmi drsný list o vzťahoch. A hoci by sme mali čas ho prečítať celý, budeme čítať len úryvok. Začneme v 3. kapitole v 10. verši. Jakubov list, 3. kapitola, 10. verš. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť. Vari z jedného prameňa tým istým otvorom vyteká sladká i horká voda. Bratia moji, môže azda figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže vydať sladkú vodu. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ak však máte v srdci trpku závisť a neznašanlivosť, nevychvaľujte sa a neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť prichádzajúca zhora, ale prízemná, telesná a diabolská. Veď kde je závisť a neznašanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je preto všetkým čistá. Potom pokoja milovná, ohľaduplná, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov, bez pokrytectva. A ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo šíria pokoj. Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ rozbroje? Nevarí odtiaľ z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch. Ste žiadostiví, ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemôžete nič dosiahnuť. Bijete sa a bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle. Chcete to totiž premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, Boh žiarlivo túži po duchu, ktorého vložil do nás. Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Podriete sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Približte sa k Bohu a on sa približí k vám. Očistite si ruky, hriešníci, a vy vnútorne rozpoltení posvete si srdcia. Bedákajte, nariekajte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred pánom a povýši vás. Bratia, neohovárajte sa navzájom. Kto ohovára brata alebo ho súdi, ohovára a súdi zákon. Ale ak súdiš zákon, nie si plniteľ zákona, ale súdca. Len jeden je zákonodarca a súdca, ktorý má moc spasiť i zahubiť. Ale ktože si ty, že súdiš blížneho? Tak toľko úryvok z Jakubovho listu o vzťahoch. V celom svojom liste Jakub dáva do kontrastu vyznávanie kresťanskej viery a život, ktorý za tým zaostáva, a hovorí, že to musí ísť spolu. Vraví, nedáva zmysel, ak sa viera neprejavuje v živote. A v našom texte konkrétne hovorí, to bolo hneď na začiatku, že nedáva zmysel, keď dobrorečíme Bohu, celú pol hodinu napríklad našich chvál, a zároveň zle hovoríme s ľuďmi alebo o ľuďoch. Jakub len inak hovorí to, čo opakovane hovorí Ježiš Kristus. Láska k Bohu je tesne zviazaná s láskou k ľuďom. A z toho by sme mohli odvodiť jeden praktický princíp. Ako kresťan v rodine Božích detí mám povinnosť starať sa o druhých, a to sa prejaví tak, že som iniciatívny v slúžení druhým a iniciatívny v riešení konfliktu. Teda mojou povinnosťou je starať sa o druhých, a to môžem prejaviť a mám prejaviť iniciatívnou službou a iniciatívou v riešení konfliktu. Pán Ježiš Kristus nás svojou láskou a svojim príkladom, a to je tá téma, pozri dozadu na kríž. Tam je zdroj pre náš život a vzor pre náš život. Týmto príkladom nás vyzýva k tomu, aby sme druhých dali na prvé miesto. To je taká dobrá slovná hračka, že z druhých, to sú tí ostatní ako ja, aby boli prví. Nemôže byť na prvom mieste ani naše pohodlie, ani naša sebarealizácia. Lenže naša kultúra hovorí, choď za svojimi cieľmi a choď za svojimi snami. A niekedy aj tie ciele nie sú také zlé. A ani tie sny nie sú zlé. Dokonca kresťanská kultúra v poslednom čase viac a viac hovorí, hľadaj takú službu, ktorej sa budeš cítiť dobre. Hľadaj takú službu, ktorej sa budeš cítiť naplnený. Ale Biblia nás vedie inak. Pán Ježiš Kristus nás vedie inak. Len si skúsme predstaviť hociktorého Božieho muža, hociktorého, od Noacha napríklad, môžeme začať a kľudne môžeme končiť Ježišom Kristom v Getsemane alebo apoštolom Petrom, Pavlom alebo aj Jánom, či oni išli za svojimi cieľmi? Čo sa dialo, keď išli len za svojimi cieľmi? Či to bolo dobre? A aké to bolo pre nich vrátanie Krista zložité, keď Božie zámery kladli na prvé miesto? To vôbec nebolo o hľadaní pohodlia. Na každom mieste, kde sa v Biblii spomína rozmanitosť duchovných darov pre službu, je vlastne zdôraznené, že máme oslavovať rozmanitosť duchovných darov. Máme sa tešiť z toho, že nie sme na jedno kopito. A ďalej je tam vždy povzbudenie, aby sme svoje obdarovanie, svoju účasť na spoločenstve používali pre dobro spoločenstva. Nikdy nie pre osobné naplnenie. Dokonca predtým je vždy varovanie. A nám sa akosi stalo v poslednom čase, že tento duch seba naplnenia, seba realizácie, seba hodnoty vklzol do cirkvi a ľudia hľadajú a spoznávajú svoje duchovné dáry v prvom rade preto, aby boli na takom mieste, kde sa budú cítiť v pohode. A dokonca o tom vyučujú a vedú takto aj druhých. Lenže Biblia nás vedie zase inak. My máme v pokore slúžiť ostatným svojim príspevkom a pokorne máme oceňovať príspevok druhých. Povedané ešte jednoduchšie, úplne po slovensky. V spoločenstve máme robiť to, čo je práve treba robiť. To je veľmi jednoduché. Stačí sledovať oznámy, zborový infolist, alebo dialog, možno niekedy správy a potom robiť to, čo sa ukazuje, že treba robiť. A nie je toho málo. Lenže my nerobíme často preto, že my čakáme na svoju službu. Alebo už sme presvedčení, že tých, čo majú to obdarovanie pre danú službu, je toľko, že my sa tam už ani nezmestíme. Ale keď všetci čakajú, že príde autobus, vrátane šoféra, tak nepríde nič. Nepríde žiadny autobus. Lebo niekto musí byť ten šofér, ktorý povie si, že tak mal by som šoférovať. Ale ak šofér čaká na šoféra, nebude doprava. Samozrejme, v našej službe, v tej iniciatíve, sa máme usilovať o to, aby sme robili to, čo ovládame, v čom sme zruční, v čom sme dobrí, ale nikdy nemôžeme používať svoje obdarovanie alebo neobdarovanie ako výhovorku, že neslúžime vtedy, keď je treba. Pane, ja nemôžem ísť, lebo ja mám iné obdarovanie. A pritom by stačilo tak málo. Robiť to, čo je práve pred nás postavené ako výzva. A my nemáme problém, že sa nás pri tej službe stretáva veľa, lebo všetci chcú robiť, ale problém, že všetci čakajú na autobus, vrátane šoférov. Takže chopme sa iniciatívy slúžení druhým, lebo to je výsada, to je veľký priestor a formuje to v nás Boží charakter. Ďalšia vec, chopme sa iniciatívy v riešení konfliktu. Vzťahy sa totiž kazia. To nie je nič nové pod slnkom, ale je to kruto pravdivé. Konflikt v nedokonalom svete, v ktorom žijeme, je normálnou súčasťou života. Konflikt môže prerásť do krízy, kríza môže prerásť, keď sa nerieši, do katastrofy a tragédie. Konflikt je normálnou súčasťou aj kresťanského života. A nesprávnou reakciou na existujúci konflikt je, že sa tvárime, že neexistuje. Máme v obývačke slona a my popod jeho brucho pozeráme na hokej. Ten slon nám nedovolí sa ani poriadne pohybovať, ale my sa tvárime, že ho nie. My stojíme na okraji priepasti a myslíme si, že záleží na tej modrej oblohe, čo je nad nami. Iným nesprávnym spôsobom, akým pristupujeme ku konfliktu, je to, že sa hneď vzdáme. Sme v defenzíve, sme hneď porazení a prežívame pocit takého neúspechu, poníženia. Alebo naopak, nevzdáme sa, ale chceme, aby sa druhí vzdali. Aby sme mali v konflikte pocit víťazstva. Ale správna reakcia na konflikt, aby z toho nebola kríza a potom tragédia, je riešiť konflikt. To neznamená, že zo všetkého musíme hneď urobiť veľkú vec. Niekto ma podcenil, niekto ma ohovoril. Môžem to pokojne nechať tak. Ak na to dokážem zabudnúť, tak je dobre na to zabudnúť. Ale ak mi to hlodá v hlave, Ak to začne ovplyvňovať moje postoje voči niekomu, tak potom sa musím chopiť iniciatívy, aby sa ten konflikt nejako vyriešil. Lebo z toho bude kríza a keď sa nevyrieši ani kríza, tak bude tragédia. Vzťahová. V prvej chvíli, keď sa preváli konflikt a keď opadajú prvé emócie, sa nám to javí tak, že pochybil on, ona alebo oni. A my sme len obeťou, alebo my sme len tými, ktorí museli reagovať. A to sú tie naše typické slova. Vyprovokovala ma, preto jednu schytala. Obvinil ma, tak som sa musel poriadne brániť. Oni začali, nemohol som to nechať tak. Musel som do toho vstúpiť. Ale načúvajme Jakubovi, čo hovorí v prvom verši 4. kapitoly. Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ rozbroje? Nevarí odtiaľ z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch? Konflikt vyrasta z túžob, ktoré sú v nás a ktoré bojujú o vplyv. A to sú túžby na obidvoch stranách. Na stranách tej, ktorá začína podľa nás, a tie túžby sú aj na našej strane, keď reagujeme na túžby druhých. Inými slovami, či už sme my iniciatívni v konflikte, alebo druhá strana, my len reagujeme, žerie nás, že nedostávame to, čo chceme. Máme túžby, máme predstavy, máme sny, máme plány. Pre danú chvíľu, pre daný moment, pre danú diskusiu, pre danú vec, pre danú službu, pre danú životnú cestu, pre čokoľvek. A nás štve, že to nemôžeme urobiť tak, ako si to predstavujeme. Naša túžba bojuje v nás o vplyv. Hnevá nás, že sa s nami nezaobchádza tak, ako by sme chceli. Bratia, sestry, skoro nikdy sa s nami tak nezaobchádza. Tento týždeň mali moje sestry dvojčatá narodeniny. Tak som im zatelefonoval. Je to lepšie ako nič, aj keď to nie je objatie. A jedna moja sestra mi rozpráva, ako s ňou zaobchádza jej zamestnávateľ. Ja sa rok modlím za to, aby našla inú prácu. A teraz som jej povedal, že keby aj nenašla, nech premyšľa o odchode z tej práce. S nami sa zle zaobchádza. My čakáme iné zaobchádzanie. Ale čo spravíme? Dokonca s nami sa niekedy aj v cirkvi zle zaobchádza. Vtedy, keď prevládne politika nad službou. Lenže my môžeme mať aj veľmi dobré túžby, ktoré chceme, aby sa prijavili. Máme dobrú predstavu, máme dobrý plán, dobrú víziu, alebo revíziu televíznej vízie, máme vynikajúcu. Ale ak naša predstava, naša túžba má pre nás väčší význam v danú chvíľu ako Božia sláva, tak už máme modlu, ktorej slúžime a ktorej sa nechceme vzdať. A rozhorí sa konflikt, lebo niekto pľuje na našu modlu. Niekto sa dotýka našej modly. V mnohých konfliktoch sú vinné obidve strany. Práve pre tie naše túžby, ktoré sa nám stali modlami. Ak si uvedomuješ, ak ti Duch Boží ukazuje, že si vinovatý, tak sa kajaj za svojich modlárskych túžob a pros o odpustenie. Ten istý Jakub hovorí na inom mieste veľmi nepríjemné slovo pre kazateľov. Veľmi nepríjemné slovo pre Štefana. Hovorí, nechcíte byť mnohí učiteľmi, lebo by ste mali vedieť, že budete prísnejšie súdení. Som presvedčený, že v tomto zbore, ako tu sedíte, bratia a sestry, asi niet človeka, okrem nemluvňat, ktorý by som sa ja nejako za 16 rokov nebol dotkol. Ak taký je, nech mi priniesie dezert. Ešte mám starú čokoládu. Stačí jedno nevhodné zatvárenie sa, ešte nič nepovie Štefan, a už môže byť polovica ľudí rozrušená. A čo vtedy, keď povie niečo nepríjemné? A čo vtedy, keď povie niečo zlé a nesprávne? A čo vtedy, keď sa verejne previní voči spoločenstvu? Niet tu podľa mňa človeka, ktorý by sa nedotkol môj život. Nedobre. Moje modlárske túžby. Problém je v tom, že neviem, kedy koho sa čo dotklo. A je pre mňa komplikované prísť a povedať, že v tomto je môj problém. V tom som ti ublížil. To chcem riešiť. Ak o tom viete, a nie je to medzi nami vyriešené, tak už včera bolo neskoro to riešiť. Ale stále je čas. Dajte mi to vedieť. Ani moje túžby nemôžu byť viacej ako Božia sláva. Dobre, tak si vinovatý. Som vinovatý a idem to riešiť s druhým človekom. Napríklad s manželkou. Mám to za sebou, tak preto o tom môžem hovoriť. A bolo pre mňa objavom v tomto roku, ako to treba spraviť. Po 23 rokoch manželstva. Po 16 rokoch v zbore. Na veku nezáleží, na rokoch nezáleží. My často, keď si aj uvedomíme chybu a zlyhanie, tak to riešime tak veľmi povrchne. Niekedy tak tínedžersky, že sorač vole error a ideme ďalej. No tínedžeri to možno zvládnu. Hej, a im to proste stačí, lebo ani natoľko niekedy nemajú. Hej. Tam sú tak vysoko túžby u tínedžerov a u detí, že nejaká sebareflexia skoro je nemožná. Ešte aj keď majú rodičov odprosiť, tak sú donútení odprosiť. To nie je nejaké osvietenie ducha. Ale to je dobre pre nich. Tam sa učia. Aby raz to dokázali aj sami. Ak ich to neučíme, tak beda tým rodičom. Im to deti vrátia. No ale čo s dospelými? Tak tam používame také skrátenú verziu, že sorry, alebo prepáč, alebo pardon. A to je málo. To je dobrý začiatok, ale to je málo. Viete prečo? Lebo takáto komunikácia nevyžaduje reakciu a môže sa stať, dokonca reálne hrozí, že záležitosť ostane nevyriešená. Ten druhý si myslí svoj a vy si tiež myslíte svoje. Vy si myslíte, že je to vybavené a on ešte čakal. Prehlboké vaše korenie sa v konkrétnych krokoch. A viete, čo funguje? A čo je ťažké? Ale funguje to úžasne. Napríklad také niečo. Peter, pred 3 dňami som ťa nepríjemne ponížil na týme. Si to vôbec nezaslúžil a moja túžba zvíťaziť bola väčšia ako láska k tebe. Prosím ťa, odpustíš mi. Ja som prišiel až potiaľ. A teraz je na ťahu Peter. A teraz nastáva zmierenie. Vo vzťahu k manželke, k manželovi, aj k deťom. Tu a tu som zasiahol do tvojho života, pretože moje túžby boli väčšie ako Božia sláva. Prosím ťa, odpustíš mi. A tu vidíte, ako sa odrazu to bremeno presúva aj na druhú stranu. tá výzva k zmiereniu. Ja som urobil svojich 100%, viac nemôžem. A teraz druhý má urobiť svojich 100%. Nemá byť blahosklonný, ale musí sa zobrať tou otázkou. A odpustím tomu Štefanovi a tomu Petrovi a tej Márii a Magdalene a neviem komu. A viete, ako sa ťažko hovorí tej druhej strane, že vieš čo, neodpustím ti. Vieš čo? Nie. To sa strašne ťažko hovorí pri takej prosbe. Lebo tam sme konfrontovaní s niečím oveľa hĺbším, ako len so slovami. Tam sme konfrontovaní hlbokým postojom. A bojíme sa, a oprávnene, že my budeme mať čierneho Petra pokazených vzťahov v ruke. A hoci to je ťažké, hoci sa toho bojíme, vám to veľmi odporúčam. Odpustíš mi to a to. Ak sú na vine iba druhý, a to sa tiež často stáva, nezamýšľali sme zle, netužili sme po zle, nič také, a stali sme sa obeťami. Tak nemyslíme na to, čo spravili nám. Ale uvedomme si, že oni práve teraz svoje túžby dali vyššie ako Božiu slávu. A urob z toho záležitosť medzi nimi a Pánom Bohom, nie záležitosť vo vzťahu k tebe. To veľmi oslobodzuje. No a čo s tou otázkou? Odpustíš mi? Čo má urobiť tá druhá strana? Znakom spoločenstva, ktoré je sústredené na evanjelium, nie je bezkonfliktnosť, teda nie také spoločenstvo, ktoré hovorí, my sme fajn ľudia, poďte k nám, ale znakom spoločenstva, ktoré je sústredené na evanjelium, je, že vie odpúšťať. A jeho zvesťou je, Boh je milostivý voči každému. Odpustenie neznamená, že na incident zabudneme. Odpustenie neznamená, že predstierame, že sa nič nestalo. Odpustenie neznamená, že druhý nič neurobil. Odpustenie hovorí veľmi vážne toto. Veľmi sa ma to týka. Ale aj tak ti odpúšťam. Veď toto v podstate vyhlásil Pán Boh na kríži. Opäť sme pri jadre evanjelia. Čo povedal Boh na kríži? Pozri sa svet, pozri sa človeče, aký závažný je tvoj hriech, že môj syn tu musí zomrieť. A ja ti predsa odpúšťam všetko. Toto je zvesť kríža. Odpustenie nie je čin našich emócií. Tie sú zmotané niekedy. Odpustenie je čin vôle, vedomé morálne rozhodnutie a vďaka nemu začína proces uzdravovania. Ale odpúšťanie je niekedy náročnejšie ako prosba o odpustenie. A to preto, že my máme v sebe zakodovanú túžbu po odplate a pomste a treste. My chceme, aby druhý si to odskákal, čo spôsobil. Nám sa zdá, že odpustiť len tak, to veľmi lacno obišiel. Ale poďme ďalej. Ak mi ublížil kresťan, môj brat alebo sestra, potom mi ublížilo Božie dieťa, za ktoré už Ježiš Kristus zaplatil plný trest. Ak mne ide o jeho ďalšie potrestanie, tak ja vlastne chcem dvojnásobnú odplatu. V túžbe po spravodlivosti takzvanej ja sa stávam veľmi nespravodlivým. Lenže ak je Kristova obeť na kríži postačujúca za jeho hriechy aj voči mne, ja nemôžem vyžadovať žiadny ďalší trest navyše. To je ďalší objav minulého roka pre mňa. Na čom máme postaviť svoje odpúšťanie? Nemáme právo vyžadovať dupľovaný trest. To je oslobodzujúce. Ale možno ti ukrivdil tvoj šéf, neveriaci sused. Čo s tým? No tento človek je objektom nášho evanjeliového kristoveckého svedectva. Bože, odpust im, lebo nevedia, čo robia. Ak on odovzdá svoj život Ježišovi, Ježiš už aj za neho zaplatil všetky jeho dlhy na kríži. A čo keď ostane neobrátený? Potom bude tento muž, táto žena, tento človek jedného dňa čeliť Božiemu hnevu sám a sám bude večne platiť za všetky svoje zlé skutky. Preto ešte raz. Ak je Boží súd, trest postačujúci, ja nemôžem pri odpúšťaní vyžadovať žiadny trest navyše. Kajanie sa a odpúšťanie je ťažké preto, lebo vyžadujú pokoru. Tá je súčasťou služby, zdravých vzťahov a riešenia konfliktov. Preto Jakub tak počiarkuje, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pýcha má jeden veľký problém. A to je to, že pýcha je strašne krehká vec. S pýchou treba zaobchádzať strašne opatrne, lebo má tendenciu sa rozbiť. A krehká je preto, lebo je falošná. My chceme udržať o sebe takú mienku, ktorá nezodpovedá skutočnosti, a to sa nám rúca stále. Preto je pýcha krehká. Chceme si o sebe myslieť a chceme, aby si druhí o nás mysleli, že sme dobrými ľuďmi na základe nášho výkonu a správania a ono sa to vždy kází. Lebo my sme v skutočnosti hlboko nakazení hriechom. My nie sme dobrí. Boh je dobrý. To je Ježišova lekcia. A pretože pýcha je taká krehká, ona potrebuje neustále posilňovanie. A čo ju posilňuje? No našu pýchu, našu hrdosť na našu pozíciu najviac je posilňuje zlyhanie druhých ľudí. Preto tak strašne radi rozprávame o tom, čo sa v zbore zomlelo. Lebo to sa nestalo nám. A my sme trošku lepší. Ako pestovať pokoru? Tak, že správne uvažujeme o Bohu, že správne uvažujeme o sebe a správne uvažujeme o druhých. O Bohu, že je zvrchovaný, že je milostivý, že je svätý, že je spravodlivý a že je slávny. O sebe? Na seba sa pozerajme cez optiku Božej slávy. A vidíme sa ako služobníci, ako nehodní služobníci veľkého a slávneho kráľa. Nás pozval večný kráľ vesmíru, aby sme mu slúžili. Ako sa pozeráme na druhých? Cez optiku Kristovho kríža. Sme všetci hriešnici spasení milosťou, ktorí ukazujú iným prameň milosti. Učme sa Božej láske práve v spoločenstve obyčajných, porušených a niekedy aj protivných ľudí. Na Božiu slávu. Pokračujme v našich modlitbách a po nich povieme amen. Môžeme sa modliť v tichosti, môžeme sa modliť na hlas.